Dobrý deň a vitajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Tentoraz sme pre vás pripravili tému, ktorá sa vám bude určite páčiť. Je to prehľad telefónov s cenovou hranicou 200 eur. Pri tomto podcaste vás víta Ondrej, ahojte. Je tu takisto aj Roman.
Ahojte.
A Mišo.
Ahojte.
Tento podcast vznikol na základe toho, že Mišo, ty si vypracoval video a takisto aj článok, ktorý jednoducho sa takto volal. To znamená prehľad telefónov do 200 eur. Ja osobne viem, že tá cena, povedzme do 200-300 eur, to je taká najlepšia pre výber telefónu, keď si človek vyberá telefón na každodenné použitie. Nepotrebuje, aby to malo nakreslenú na sebe nejakú krásnu značku. Není treba, aby to robilo ten úplne najlepší obraz v prípade fotografií alebo filmu. Jednoducho je to telefón, ktorý má byť dobrým spoločníkom, komunikačným nástrojom pre človeka na niekoľko rokov, možno na 2 roky. Tak keby si nám mohol povedať, čo si zistil o svojom článku. Ako vyzerajú tieto telefóny?
Je to kategória telefónov, ktorá, ja som sa teraz trochu bál, že hovoríš ako o kategórii 100 eur, ale naozaj tá doba sa mení a telefóny za 200 eur majú čo povedať, aj preto sme ich vybrali, urobili sme taký prehľad na našom webe a urobili sme okolo toho aj nejaké video. Je to proste kategória, ktorá nemyslím si, že je vhodná len pre tých, čo šetria najviac. Stále to nie je ale tá povestná 300 eurová kategória, kde dostaneš akoby tú najväčšiu alebo najlepšiu muziku, alebo ako sa to hovorí, za svoje peniaze, ale dostaneš niečo menej, ale tá hodnota je naozaj veľmi pridaná. Takže toto je kategória do 200 eur. Nie je to kategória, že to nikomu nebudeš ukazovať, že to bude taká šunka, že to proste dáš rýchlo do vrecka. To sa vlastne nedá použiť. To vôbec nie je pravda. Možno že kedysi to tak bolo pred pár rokmi. Teraz je to veľmi dobrá kategória.
Aké sú veci, ktoré ak by si niekto chcel vybrať telefón do 200 eur? Že ja som teraz zvyknutý z toho, keď používam tablety, tak toto je kategória, kde som zvyknutý, že musím akceptovať nejaké kompromisy. Buď je to výkon, alebo je to horší displej. Takže ako je to s tými telefónmi?
Je to plné kompromisov. Je to proste logický krok, lebo keď je telefón za 1000 eur a je tu zrazu telefón za 200 eur, tak si nebudeme hovoriť, že vlastne to je skoro podobné ako iPhone 12, len to není celkom iPhone 12. Ondrej v úvode spomínal zaujímavú vec o tom, že to nemusí mať nejakú extra značku a toto, aby naši poslucháči neboli nejako pomýlení z toho, tak oni budú mať tú značku. Ten telefón má vždy nejaké označenie a je to legitímne. Nie je to o tom, že keď chceš normálny telefón, tak si kúpiš Samsung alebo Motorola. No a keď chceš niečo, čo nemá značku, ale je to za 200 eur, tak ideš volať na nejaký čierny trh a tam si dačo kúpiš. Čiže výrobcovia s týmto rátajú a robia takéto telefóny v ich portfóliu a veľmi sa s nimi chvália.
To mi ináč pripomína teraz, keď hovoríme o tých značkách, tak kedy aj na Slovensku to bolo, ale aj zo zahraničia bola taká doba, kedy si ľudia veľmi s radosťou objednávali z AliExpressu alebo z iných čínskych obchodov rôzne no-name alebo menej známe značky. Ja viem, že u nás tiež bol nejaký Dugi a možno, že Mišo, ty si ešte spomenieš alebo Ondrej na nejaké také špecialitky, ktoré sme mali. A vtedy to vyslovene bolo také, že naozaj tí ľudia išli na cenu, ale tam skutočne to bolo o tom, že tá kvalita nebola úplne taká dobrá. Ako rozumiem, že možno pre nejakého nadšenca je to vyslovene zábava, keď si vtedy objednal kedysi čínske značky práve z toho AliExpressu, lebo ten pomer cena lomeno výkon lomeno výbava mohol byť atraktívny, len potom proste ten softver nebol odladený a nebol ani prispôsobený na Slovensko či Európu, takže to boli naozaj vtedy také veci. No ale teraz je to tak, že keď sa pozrieme aj na tie značky, čo sú do tých 200 eur, Samsung, Xiaomi, Realme, niekto si možno tiež povie, že Realme, že to je značka, ktorú počujem prvýkrát, ale toto je v podstate silný hráč, ktorý má veľký potenciál a budeme o ňom ešte určite počuť v roku 2021, takže Realmeho by som sa nebál a myslím, že aj ty, Mišo, si akože mal veľmi dobré skúsenosti z testovania tohto telefónu.
Mal.
No ináč sa aj na to pozriem. Existujú skutočný, takmer všetko sa vyrába v Číne, takto si to povedzme. Keď si objednáva výrobca nejaký telefón, tak on si objedná počet vyrobených telefónov, objedná si, aké parametre tam budú, ako sa to bude vyrábať a podstatná vec je, ako to bude zabalené a hlavne, aká bude výstupná kontrola. A podľa toho sa podľa mňa rozdeľujú tie značky. To znamená, že ak vychádzajú z jednej fabriky, jednej obrovskej fabriky, rozličné telefóny rozličnými finálnymi značkami, tak je to celkom pravda, že to tak funguje. To znamená, z jednej fabriky sa bude produkovať viacero značiek a oni sa budú odlišovať tým, ako je to spracované, aká je venovaná tá výstupná prístupná kontrola tomu a jednoducho koľko času si ten objednávateľ objedná. Ako to bude vo výsledku potom vyzerať. A tak potom vznikajú tie značky. Dúči sa to podľa mňa teda volá. Ja som to dokonca aj testoval, myslím, že som robil nejaký crash test. Troška to vydržalo, no tak povedzme, že táto značka má už svoju premiéru na slovenskom trhu za sebou. Teraz je tu to Realme. Ja som bol na prezentácii, myslím, že Realme počas IFI minulom roku a oni ukazovali to, že oni teda nerobia len mobilné telefóny, oni robia celé spektrum všetkého možného, rozličné. Mali tam čističky vzduchu a podobne. Jednoducho niečo ako Xiaomi. Mišo, ty si správne hovoril, že môže to byť tam aj celkom dobrá značka napísaná, aj keď je to telefón do 200 eur. Spomínal si Motorola, Samsung, ale nemôže tam byť teda logo nahryznutého jablka, také niečo sa nestane.
Áno, toto je špecifický segment a týka sa vždycky len androidového sveta. Čiže Apple má svoju politiku, svoju cenovú aj technologickú a je to aj o tom, čo hovoril Roman o tých značkách, tak samozrejme, že teda aj to, čo si hovoril ty, vždycky je to o nejakom kompromise, teda buď je tam nejaká výstupná kontrola, alebo je tam proste nejaká znížená kvalita v niečom, ale čo sa týka tých telefónov, tak keď sa to tak zoberie, tak aj Xiaomi bolo do istej miery neznáme u nás, ale bola to prémiová čínska značka, čiže ono to nie je len o tom, že kúpiť telefón, lebo mnohí, keď to aj sledujeme, tak sa stále bavia len o tom, aký to má výkonný procesor a či to má 128 GB pamäť, proste takéto, nechcem to nazvať somarinami, ale proste kupuješ telefón ako celok. Preto je napríklad tak úspešný Samsung, lebo má ten ekosystém a veľmi sa podobá na Apple. No potom je tu nejaký výrobca, ktorý tam dá ešte výkonnejší procesor, dá ti tam o 2 GB viacej na ramke, takže nebudeš mať iba 6, ale budeš mať 8, čo reálne nemáš ako zistiť, ale dajme tomu pri nejakom používaní to môžeš zistiť. No ale ten telefón bude prekladaný tak, aby tam ako keby tam niekde v tom čínskom mestečku alebo dedinke v zátvorke vyše 10 miliónov obyvateľov, už sme sa preniesli na ich pomery. Keby to prekladal ako kamarátov bratranec, že on videl nejakú Slovenku, ale nepoznajú, ale tak mu pomáhali s prekladom. No a takto tie telefóny vyzerajú, takže áno, môžeš si teraz ísť kúpiť telefón aj takto, ale odpovedajúc tej cene, dostaneš aj takéto parametre. Preto je napríklad dôležité, že kupovať telefóny u nás. A ja napríklad by som si nekúpil telefón, ja neviem, keby som bol na návšteve, ja neviem v akej provincii, no už hoci akej, tak by som si asi odtiaľ nedoniesol telefón, že proste počkám si na oficiálny slovenský predaj alebo trh, alebo na nejaký európsky, asi takto to beriem.
Dovolím si nesúhlasiť, ja poviem, že aj Apple má telefóny za 200 eur, ale tam to funguje tak, že je to 4 roky stará vlajková loď z druhej ruky. Bez ohľadu na to, ľudia to stále kupujú a viackrát som sa ako nad tým zamýšľal, že prečo si niekto kupuje 4 roky starý iPhone, či naozaj je to kvôli tomu, že naozaj potrebuje mať taký status, že dobre, ja mám iPhone v ruke a pritom keby si kúpil nový Android bez ohľadu akej značky, tak dostane oveľa kvalitnejší kus techniky. Či sa rozprávame, možno, že OK, že ten v prípade toho procesora by to bolo teoreticky možno diskutabilné, ale display, fotoaparát a všetky tieto veci by určite boli kvalitnejšie v tom Androide, nehovoriac o výdrže batérie, vieš. Čo ináč mimochodom je taká dosť taká špecifická vlastnosť, keď som aj pozeral to tvoje video, aj keď sa človek pozrie na aktuálnu ponuku trhu, tak tie telefóny okolo 200 eur, to všetko to má 5000-6000 mAh batérie a čo mňa osobne teda teší je, že konečne už sa tam zrýchluje aj to nabíjanie, že už to není pomalé nabíjanie, ale nie je problém aj povedzme, že 30-wattové nabíjanie, alebo dobre, akože možno, že to nie je ešte úplne samozrejmosť, ale to rýchle nabíjanie tam je a teda predpokladám, že ešte sú aj nabíjačky v balení, hej?
Nabíjačky sú v balení, to je ináč veľmi podstatná pripomienka, lebo dneska je taká doba, že šetrí sa, kde sa dá, takže a hlavne teda šetrí sa, kde sa dá. Šetrí sa príroda, aby sme si to povedali rečou marketingových mágov. To je vlastne dôvod, prečo náš kolega Peťo kupoval nabíjačku ku Galaxy S21 samostatne a došlo mu to v samostatnej škatulke. Takže takto to proste je niekedy. Tie telefóny v tejto kategórii majú veľké baterky, ale ono je to najmä tým, že ja som bol veľký odporca telefónov s veľkým displejom. To proste sa nedalo držať v ruke. Ale ono to bolo aj tým, že boli veľmi široké. 16:9, to je široký telefón. To už sa dneska také spravidla nerobí. Takže tie telefóny sú užšie a lepšie sa dajú držať v ruke. No a výrobca tam skrie tú veľkú baterku, lebo on to predá s tým, že to je veľký displej hlavne. Hej? Takže máme kde dať tú baterku. Ale aj batérie prešli nejakým vývojom. No podstatné je napríklad to, že ten človek dneska kupuje niečo, čo technologicky neočarí, ale dostane solidný základ. Čiže už to nie je o tom, že keď kupuješ telefón za 200 eur, tak tu máš iba micro USB konektor. Nič také. Dneska už je USB-C proste. A toto je niečo, čo proste tých ľudí môže presvedčiť na to, aby si kúpili alebo aspoň sa pozerali po takejto kategórii. No a nechcem povedať, že zráža to trošku tie high-endové modely, lebo to si myslím, že stále nezráža. A tá kategória, dajme tomu, nižšia stredná trieda, to je tých do 200 eur, tak stále má isté rezervy oproti tým technologickým novinkám. Ale zaujímavá vec je aj to, čo hovoril Roman o tých iPhonoch. A toto je ináč, to je skôr otázka na nejakého psychológa, by som povedal, alebo na nejakého sociológa. Tiež nerozumiem tomu, že keď môže mať človek najnovší Android v nejakej porovnateľnej cene s tým iPhonom z bazaru alebo za 4 roky starý model a kúpi si napriek tomu iPhona. Neviem, na toto by som strašne rád odpovedal, tváril sa tu mudro, ale neviem, ale veľmi ma to zaujalo.
Kupuje si ekosystém, chce ísť do toho sveta Apple, chce sa prihlásiť tej skupine a jednoducho ocenil, že má tam, ak má ostatné zariadenia od Apple, ale to je málo pravdepodobne, skôr je to tak, že človek zasne s iPhoneom, potom si prikúpi trebárs Mac alebo niečo podobné, aby bol v tom ekosystéme, ale ten ekosystém, veď si to aj spomínal, že Samsung aj v prípade týchto lacných telefónov má ekosystém, ktorý môžu ľudia využívať a je to dosť dôležité. To znamená, že môžeš využiť tie vlastnosti, ktoré Samsung jednoducho ponúka. Nie všetky pre vlajkové lode, ale istý základ tam bude.
No, tak teraz si mi to vlastne vysvetlil. Nemám nad čím rozmýšľať. No je to asi pravda, lebo ak si ten človek kúpi ten starší telefón, tak Apple má dosť dlho tú podporu, kedy ten ekosystém drží, takže tam by to ešte dávalo zmysel. Možno, že to bude musieť mať stále pripojené ako pevnú linku, baterka bude vydratá, no ale môže ju zase vymeniť. A má servis, kde mu ju vymenia. Nepovedia mu, že takýto iPhone sa určite nevyrábal. My si ho už nepamätáme. Tam si ho budú veľmi dobre pamätať, no. Asi áno.
No my sme robili minulého roka niečo také ako servisy Apple na Slovensku a musím povedať teda, že nie je servis ako servis, ale to je téma na iný príbeh. Medzi tým, ako sme tu hovorili, ja som radšej si to vygooglil, že či si to dobre pamätám, tak to Realme to nie je čínska značka, to je indická značka. Za to si to pamätám, že ten človek nevyzeral celkom ako Číňan, ktorý prezentoval na tej výstave IFA, takže za to mi to tak zazvonilo v ušiach a naozaj oni vyrábajú pračky, klimatizácia, neviem čo všetko ešte, takže také zaujímavé veci. To, čo som sa chcel opýtať, je, že mali sme takú peknú prezentáciu od Motorola, kde nám Marek Todd, ktorý veľmi často s nami komunikuje, povedal, že o čo sa ľudia zaujímajú. A mne to teda celkom nehrá, že by sa naozaj o to ľudia zaujímali. On vravel, s čím súhlasím, že ich zaujíma batérka, samozrejme cena na prvom mieste. Takže cena, batérka, potom ich zaujíma, ako to fotí. A teraz to, čo si osobne myslím, že až tak ľudia nehodnotia. Aká je veľká rámka a aký je to procesor? Neviem, či to z tvojho pohľadu, či to bežných ľudí zaujíma, že aká je tam tá rámka, lebo nevidím, že by tam bol nejaký strašne veľký rozdiel, či to má 8 alebo 6 GB pamäte RAM. Pokiaľ nechceš strihať, a tu je málo pravdepodobné na smartfóne za 200 eur, že by si chcel strihať video, tak neviem, aký by to malo význam.
Poviem ti, ešte nás tu Roman prerušil, vyhľadal, teda ak nás počúvate a niečo vám tam zarezonovalo, tak možno, že to Realme nebude úplne indické. Indické si hovoril Ondrej, mohlo by to byť aj čínske, ale mohlo by to byť aj to, ako to má Apple, že nadizajnuje to v Kalifornii, ale vyrobia to v Číne. Takže na toto nás upozornil Roman, že tuto môže byť nejaká nezhoda, tak ak ste ju zaregistrovali, pokojne nám dajte vedieť, ak tam nejaká je. A teraz späť teda k tvojej otázke. Bolo to kedysi tak, a možno, že ešte stále to je, ľudia sa zaujímajú o ten procesor, zaujímajú sa o tie fotky, o tú kapacitu pamäte sa zaujímajú možno viacej tí ľudia, ktorí prezentujú tie telefóny a chcú ti ukázať, že pozri sa, čo tu máš. Reálne nevieš, aký je rozdiel medzi 6 a 8 giga pamäte, lebo proste nemáš ukázaný ten príklad, ktorý by ti ukázal, že tak táto aplikácia zostane dlhšie otvorená, bez toho, aby sa musela znova spúšťať, keď si sa prepol do nejakej inej, alebo karty v prehliadači Chrome ti pôjdu rýchlejšie, ťažko povedať. Dneska ľudia reagujú na tú cenu, na displej, teraz sa začína hovoriť zase o nejakých 90 Hz displejoch, 100 Hz displejoch, respektíve 120, adaptívne displeje, no proste všelijaké technológie, ale stále je to domena tých drahších telefónov. Čiže výrobca musí predať aj tento telefón a musí ukázať tomu človeku, že nie je to sračka za 200 eur, je to proste perfektný telefón za 200 eur. Ono to znie strašne vtipne. Ja mám normálne pocit, že či ja teraz vtipkujem alebo nie, ale ja to naozaj myslím vážne. Čiže tá kategória sa zmenila a oproti minulosti si kupuješ podľa mňa úplne normálny telefón. Realme 7, ktorý stojí teraz 179 eur. To bol telefón, ktorý som testoval a v podstate ja som z neho vyberal SIM kartu iba preto, lebo nám prišiel do redakcie nejaký ďalší telefón a bolo treba zase prehodiť kartu tam. Inak by som s ním vydržal ešte ďalšie 2-3 týždne. Proste nemal by som potrebu tú kartu vymieňať. Áno, samozrejme, že ten telefón fotil trošku horšie ako telefón za 800 eur, ale myslím si, že toto je kategória, ktorá naozaj stojí za pozornosť.
No, sme pri tej kľúčovej kráľovskej kategórii, ty si povedal, fotí to ako 200 eurový telefón. Ako fotia tieto telefóny?
No, výrobcovia tam dávajú čoraz viacej objektívov. Je to proste trend, ktorý sa nedá ignorovať, lebo čím viac objektívov, tým viacej doplň si meno športovej značky. Proste malo by to fotiť lepšie. Ono to aj fotiť bude lepšie. Môžeš to využiť na nejaké scény, ktoré, ja neviem, či už širokouhle, alebo proste nejaký makrorežim. Stále to bude ale fotoaparát, ktorý je v telefóne za 200 eur. 200 eur tam nestojí fotoaparát, stojí tam 200 eur, sa v podstate je cieľová tá suma zo všetkých komponentov, čiže výrobca sa tomu musel trošku prispôsobiť. Druhá vec je aj to, že nezvyšuje sa až tak dramaticky kvalita samotných fotiek. V noci fotia dramaticky horšie, to je samozrejme, toto je ten dôvod. Čiže ty, keď si povieš, že v podstate v noci nikam nechodíš, alebo nefotíš v noci, nie je to pre teba nejaká priorita a stačia ti také tie bežné denné fotky alebo odfotiť si, ja neviem, otváracie hodiny niekde, alebo výklad, alebo proste čokoľvek, tak na toto sú tie telefóny dobré. Samozrejme, okamžite, keď začneš fotiť pri zapadajúcom slnku, tak vidíš, že ten telefón ťahá za kratší koniec. No, ťahá za tú cenu 200 eur, ale inak je to telefón, ktorý sa dá použiť. Naozaj, stretli sme sa aj s kritikou, že tam by nemali byť tie fotoaparáty v takom počte, alebo že sú úplne zbytočné, že ono to nezvyšuje kvalitu fotiek. My sme to tvrdili od úplného začiatku, keď výrobcovia začali pridávať do telefónu, no, dva ani nie, ale možno už tie tri alebo štyri fotoaparáty. To nie je o tom, že vy dramaticky zvýšite, že to sa vám posčíta a vy zvýšite kvalitu fotiek. To vy si rozširujete možnosti, čo môžete fotiť. Takže vy odrazu môžete fotiť ultra široko, takže sa vám zmestí o trošku viacej z toho námestia, ako ho fotíte, ale neznamená, že bude kvalitnejšie. Z pravidla tá fotka bude menej kvalitná.
Sú tam aj nejaké výraznejšie rozdiely v tej kategórii do 200 eur, alebo to vieme nejakým spôsobom že špecifikovať, že OK, 200 eurové telefóny fotia takto alebo takto. A možno, že aj pokiaľ si zaznamenal, že sú tam nejaké rozdiely a máme medzi poslucháčmi ľudí, ktorí by vyslovene, že OK, mám rozpočet 200 eur a chcem si kúpiť najlepší telefón v kategórii do 200 eur hľadiska fotoaparátu, tak ktorý by si odporúčil?
Tá kategória je veľmi podobná tej kategórii vlajkových lodí. Aké rozdiely sú v kategórii vlajkových lodí? No, nejaké tam budú, lebo tých telefónov je tak málo, je to v podstate jeden telefón na značku. Ak nerátame tie light, medium a všelijaké iné modely, ktoré ešte k tomu pridružia, plus, neplus a tak ďalej. Čo sa týka tých rozdielov, no tak sú minimálne akoby. Niekde dostaneš väčšiu baterku, niekde je zase rýchlejšie nabíjanie, niekde môže byť horší fotoaparát, ale je tam, ja neviem, lepší displej. Naozaj treba možno pozerať, že čo je pre koho priorita. Tam by som sa možno priklonil k tomu, že si človek vyberie jeden parameter. Bude to rýchle nabíjanie, hej. Má ten telefón proste rýchlejšie nabíjanie, tak ho chcem, alebo má lepší displej s väčšou obnovovacou frekvenciou, hoci to je ešte anomália, tak si zoberiem tento. Alebo napríklad je tam potom niekde, kde je viac ako 5000 mAh batéria. Alebo napríklad, neviem, Xiaomi sa mi nejako nezdá zatiaľ, nemám sa koho pýtať, nemám skúsenosti, no tak zoberiem Motorola, lebo to je taká istota. Takže, no neviem, sám ako by som sa rozhodoval, je to ako ťažká kategória.
OK, Mišo, pýtal som sa na ten fotoaparát, ktorý telefón do 200 eur by si mi odporúčil, ak chcem fotiť.
Čiže, čo sa týka tohto, tak tam je situácia absolútne neprehľadná a myslím si, že je v zásade jedno, čím budeš do 200 eur fotiť. Z toho, čo som ja poskúšal, tak ťažko povedať, ono je to naozaj asi také subjektívne hodnotenie. Tam sa nám ukázala ako Motorola G9 Plus, dobrá, len to bol telefón, ktorý pôvodne stál 300. Čo sa týka tých telefónov, ktoré by naozaj sa zmestili do tohto, tak dobré fotky urobí Samsung, ale tam treba naozaj ísť možno na tú vyššiu sériu, čiže buď na tú A41, ktorá je trošku lacnejšia ako A21S, ale tam je rozdiel hlavne v displeji. No a tak sme asi skončili. Možno, akože jasné, máme tu ešte Redmi Note 9, takže aj to je kategória. Naozaj, ako toto je dobre položená otázka, lebo proste ľudí to bude zaujímať. No a dostali sme sa možno k úzkému hrdlu tej kategórie a to znamená, že v telefónoch v kategórii do 200 eur nie je veľmi o tom, že čo fotí lepšie, čo horšie. Všetky budú fotiť veľmi podobne a nemyslím si, že teraz niekto si kúpi iný telefón, tak bude fotiť dramaticky lepšie. Iné to bude, keď sa budeme takto baviť o rok. Tak vtedy to bude, ale zase sa to bude týkať všetkých telefónov, ktoré budeme porovnávať.
Nevedel by si si vybrať sám, keby si si mal vyberať, keby si bol teda, dostal by si 200 eur, kupón na 200 eur, v predajni, kde majú všetky telefóny. A mal by si do 5 minút výjsť s jedným z nich.
No, vedel by som si vybrať,
ktorý by to bol.
Dokonca aj sám, ale nebolo by to na to, že ktorý bude lepšie fotiť, vieš?
Nie, nie. Ja čiže som chcel vedieť.
Len urobiť ten výber, že musím
nejaký
modist.
Ktorý by si ty kúpil?
Tak v tomto prípade buď by to bola Motorola Moto G9 Plus, áno, za 229 eur, v čase, keď robíme tento podcast.
29 eur by si doplatil.
To by som doplatil, to nedbám, ale no, alebo potom ešte za mňa ten Realme 7. Asi to mi tak, ten telefón sa mi páčil, aj to, ako to bolo robené. Jasné, že nájdem možno odporcov, že vedie tu nejaké Poco X3 a Realme 7 nedáva zmysel. No mne dáva, takže asi tak. To by bol môj taký subjektívny...
Ty si autor toho článku, tak ja som sa za to pýtal teba, lebo ti to prešlo cez ruky. Povedal si to, myslím, že v nejakom stĺpčeku si to písal, alebo kde si, že není USB-C ako USB-C, že on sa tvári ten port ako USB-C, ale v skutočnosti je USB 2. A toto si myslím, že toto môže byť prípad týchto telefónov, že je to... Bežného človeka to nemusí až tak veľmi zaujímať, že či je to USB-C alebo USB 2, len aby mal ten tvar, aby sa dal použiť už moderný typ kábla. Je to takto, že bývajú také prezlečené USB 2.0 na USB-C kábel?
Je to vlastne pravidlom, je to nepísaný štandard, no ale je tam výhoda v tom, že ja som si teraz není úplne istý, aby som nepovedal nejakú hlúposť. Tá špecifikácia ti umožňuje rýchlo nabíjať tie telefóny, lebo to nie je len o tom, ako ten konektor vyzerá, ale je to aj o tej elektronike, o tom čipe a o tom napojení a ono to pustí viac vatov do toho telefónu, do tej batérie, čiže áno, jedna vec je, že nemusíš teraz obracať ten konektor v ruke a zisťovať, ktorou stranou ho tam dáš, tak o dve strany sa ti to zredukovalo, keďže je ten dizajn tak urobený a máš možnosť toho rýchlejšieho nabíjania, čiže micro USB tam sme končili na 10 vatoch, na USB-C aspoň z pohľadu toho vizuálneho, ale z kompatibility tých konektorov a tých pinov, ako je to zapojené, keďže môžeš otáčať tie konektory, ale respektíve ten adaptér, tak ti dovolí aj rýchle nabíjanie. Ale áno, je to prezlečený USB 2.0 štandardom, takže nie je to o tom, že budeš tu neviem ako závratne rýchlo kopírovať dáta do telefónu, čo robí asi málo kto. No.
Dobre, a možno ešte, keby sme sa na to pozreli aj z pohľadu používateľov, ktorí sú presne takí, že dobre, ušetril som si 200 eur, ale stále ho to máta, či si radšej ešte nepriplatiť predsa len tých 50 eur alebo 100 eur, dostane sa to nejakú výraznú pridanú hodnotu, alebo by si mu povedal, že odlosi tú stovku, lebo aj tak o 2 roky budeš kúpať nový telefón a potom sa to možno že viacej oplatí znovu ísť o 2 roky do nejakého 200 eurového modelu.
Tak tu by som to povedal asi tak, že ľudia, ktorí majú peniaze na 200 alebo 300 eurový telefón, tak nech si proste kúpia telefón v tej cenovej kategórii, v akej si ho chcú kúpiť, lebo je pravdepodobnosť, že o 2 roky budeš buď kupovať drahší, alebo minimálne v tej cenovej relácii. Čo sa týka tých rozdielov, no tak jasné, tak bude tam z pravidla väčšie uložisko, nebudeš začínať na 64 GB, bude tam 64 megapixelový fotoaparát, ktorý síce už aj v kategórii do 200 eur, bude tam rýchlejšie nabíjanie, no bude tam všetko o 100 eur lepšie, keď sa to takto dá povedať, ale to je ako, vieš, túto otázku, keď položím, ja kúpil by si si, no veď počkáš a za 550 je ešte kategória, to vieš, že tam stačí doplatiť, no a už keď budeš na 550, tak akože nedoplatíš kúsok, veď už máš 849, už pozri sa od Samsungu, volá, čo kúpiš. No. A to môžeš vždycky robiť.
No, ja som si to teda vyskúšal na to porovnanie medzi vlajkovými loďami a telefónom. Ja som bol teda na prezentácii Motorola G30 a ten má cenu 189 eur a to je teda úplne, povedzme, nový telefón, ktorý ešte nezastihol teda tento test. A urobil som si fotku s 21 Ultra a s Motorola G30. Bolo ideálne počasie, začiatok jary a tie fotky vyzerali rovnako. Lebo tam ten rozdiel som nevidel, že on má aj ultraširoký, tak urobil som si nejaké také zábery. Aj makro som robil, aj som robil také ako krajinné veci. Osobne si myslím, že tie telefóny sa začnú odlišovať vtedy, keď nebude ideálne počasie, ale budem fotiť proste nejaké drsné prostredie, kde si v bare, ak by teda náhodou bol nejaký otvorený, tam, kde by aj normálny fotoaparát mal celkom problém, tak tam sa môže rozlíšiť možno. Aký je tvoj názor?
Drsné prostredie v bare. To mi pripomína tie dedinské bary. No, to sa ti stane dakedy. Vieš čo, jasné, je to proste o tom, že vždy ako náhle narazíš na menej ideálne podmienky, tak začneš zisťovať, že to naozaj nie je telefón za 1000 eur. Takisto sa môžeme baviť o tom, že telefón za 200 eur bude mať, je pravdepodobne, že ten signál Wi-Fi, keď bude slabší, tak ti občas vypadne častejšie. Toto bol jav, ktorý ja som napríklad pozoroval u mňa doma, lebo proste ten router je tak umiestnený, že to viem cítiť, čo je zároveň celkom dobrý test na príjem signálu aj z notebookov. Tak áno, telefóny tejto lasnejšie kategórie si nevedeli udržať tú jednu paličku signálu, alebo niekedy mi to sa preplo na extender. Áno, sú tam takéto veci, ale nie sú to zásadné veci, pre ktoré by si si povedal, že dobre, tak 200 euro nie je pre mňa cenová kategória, idem do toho úveru, budem to splácať 5 rokov, ale kúpim si telefón za 1000 eur. Hej, teraz taká sranda. Ale je napríklad celkom normálne, že vždy musíš rátať s nejakým kompromisom. A keď sa bavíme o tomto, tak vlastne tú otázku, ktorú si položil ty mne, tak vlastne môžete povedať našim poslucháčom aj vy, že keby ste teda museli prísť do obchodu a kúpiť telefón za 200 eur, že ktorý by to bol, alebo či by ste sa teda otočili s tým, že nevadí, tak nemením. Nebudem volať, ale nekupujem telefón za 200 eur. Ale to asi nie, takže ktorý model by ste si vy vybrali napríklad?
Ja by som pravdepodobne išiel do nejakého Xiaomi alebo do Realme, samozrejme v závislosti od aktuálnej ponuky trhu. Plus sú tam potom rôzne tie subbrandy, v ktorých niekedy a ja mám problém sa vyznať tým, že to úplne až tak nesledujem, ako je Poco alebo potom Redmi, čo je teda podznačka Xiaomi. Ale jednu vec som sa ešte teda chcel spýtať, lebo pamätám si, že ja keď som testoval tieto telefóny nejako výraznejšie alebo som ich sledoval, tak vtedy nebola úplne že štandard, že či má NFC na bezkontaktné platby a potom viem, že sú ešte určití redaktori, ale aj používatelia, ktorí si celkom užívajú na kontrole toho, že či ten telefón má funkciu FM rádio. Takže aká je situácia s týmito funkciami, Mišo?
Pozdravujem Ríša Hombauera. Je to tak, že NFC je už teraz by som povedal také pravidlo, alebo naozaj, ak je šanca, že tam nebude, tak je minimálna. Dneska NFCčko naozaj tí výrobcovia tam dávajú, lebo ľudia chcú platiť telefónom. Ja som to asi urobil raz, lebo som to potreboval vyskúšať. Ja mám ešte stále rád, keď platím normálne kartou alebo fiatom peniazmi. Hej. Rádio volá, kde bolo a volá, kde nie. Ja rádio počúvam cez internet. Ja som ešte tá mladá generácia, čo vie obsluhovať internet. Tak toto nemám vyskúšané. No.
No, v prípade FM rádia je nevyhnutné, že musíš mať v balení aj slúchadlá, aby to malo anténu. Takže to sa dá celkom poznať. Ale osobne si myslím, že to okrem Ríša Hombauera málo kto teda ocení. Ale prosím, na tvoju otázku ja teda odpovedám, že ja by som si možno že vyskúšal Samsung tú A kategóriu, lebo som videl, že medziročne ako sa celkom vylepšili. Len to nebude za 200 eur, to čo by som si asi ja vybral. Asi by som si teda priplatil ja osobne. Ja chcem vyriešiť problém s Realme, či to čínska alebo indická značka. Ja kontaktujem oficiálneho zástupcu spoločnosti Realme pre Česko a pre Slovensko a žiadam odpovede. Mm-hmm. No teraz to zvoní, takže uvidíme, čo nám povie Katka. Ahoj, ahoj, prosím ťa, mám takú otázku na teba, môžem sa opýtať?
No určite, povídej.
My máme taký krásny podcast, že Dotyk, a tu sme začali riešiť, že či Realme je čínska alebo indická firma. Vedela by si mi to povedať?
Čínska, ale vedení máme v Indii.
Vedení máte v Indii. Asi to tak bude, pretože keď som bol na IFE, tak tam bol človek, ktorý bol priamo z Indie. Tak som taký nadobudol ten dojem, že je to indická firma.
To byl Madha, to je ředitel, ale jako původně firma čínská.
OK, dobře, takže výroba je v Číně, ale vedení je v Indii.
Přesně tak, a ono je to jako takový namixovaný, jako mezinárodní firma.
Dobře, děkuji ti pěkně.
Jo, dobrý.
Ahoj.
Zatím, papá, čauky.
Takže toto je prehľad telefónov v cenovej hladine 200 eur. Myslím, že to celkom zbudilo pozornosť, Mišo, takže bude asi na tebe, aby si robil takéto články porovnávacie aj s inými cenovými hladinami a možno, že aj iné typy produktov. Bola to nejaká väčšia robota dať toto dokopy? Ako sa ti vlastne zháňali telefóny?
Bolo to dosť roboty, ale urobili sme to tak, keďže točili sme video so Samom, ktorý nám pomáha pri robení týchto videí, takže to bolo dosť roboty. No bolo to na mačku, čiže proste bol to materiál, ktorý nebolo urobené hopšup, urobíš ani nevieš ako a je to hotové. Článok vzniká inak, lebo článok vzniká vlastne postupne, čiže takéto prehľadové témy ti vzniknú až vtedy, keď máš tie reálne skúsenosti. Hoci dajú sa robiť aj skôr, ale teda v našom prípade to teraz bolo tak, že najprv sme mali nejaké testy, vyskúšali sme tie telefóny, lebo je iné pozrieť sa na nejaký e-shop, pozrieť si technické parametre, ale nezískaš tú reálnu skúsenosť. A keď bude mať nejaký telefón super technické parametre, no tak proste ale nebude sa správať ako by som chcel, alebo bude mať nejaké prekladové chyby, alebo budeš vidieť, že z tej Číny to doviezli aj sem, ale veľmi sa s tým nepočítalo, že to bude fungovať aj na Slovensku, tak proste to zistíš. Čiže to nemá šancu zistiť z nejakého e-shopu. No a potom, keď už sme mali takéto skúsenosti a proste tie naše recenzie, ktoré sú aj na webe o týchto telefónoch alebo o väčšine z nich, ktoré sme tu spomínali, no tak potom si hovorím, tak asi to dám do nejakého sumáru a toto by mohlo ľudí zaujímať. Tak zatiaľ vyzerá podľa tých našich štatistík, že asi ich to trocha zaujíma.
Takže to je všetko. Lúčime sa s vami. Nezabudnite si pozrieť článok, ktorý máme na webe www. tačit.sk, rovnako aj video. Je to na kanáli Prekvapivo Tačit. Z podcastu sa s vami lúči Ondrej, ahojte.
Roman, čaute.
A Mišo, ahojte.